Broer en suster, ek het die voorreg om u te groet in die naam van die Here Jesus, met baie groete uit die mooiste Kaap. Baie wat gehoor het, ek kom hierheen, het groete gestuur, al ken hulle u nie, hulle voel deel van die kerk. En terwyl hierdie lied gesing is, het ek gewonder hoeveel van ons luister regtig na die woorde. En hoeveel van ons het dit regtig die gebed van ons hart gemaak, dat dit wat hier gesing is, van my ook waar sal wees. Ek wil ook vanmorgen sê, vriende, ek beskou dit nie as vanselfsprekend om vanmorgen hier te staan nie. Ek weet dat elke konferensie het 'n kommissie of elke kerkraad besluit wie gaan op hulle kansel toegelaat word. En daarom aanvaar ek dat daar op 'n dag 'n vergadering moes wees en dat die kommissie besluit het om my die eer aan te doen om vanmorgen die woord van die Here aan u te mag bedien. Daarom beskou ek dit as 'n voorreg uit die hand van die Here. En ek het nou hier gesit, en ek het die Here gedank vir 'n konferensiekerk, vir 'n kerk wat nog op, ek glo op Bybelse manier, konferensie hou, waar kinders van God heen kan kom, en waar hulle geestelik gebou gaan word. Ek wil so bietjie in die dae wat kom, ons gaan so bietjie met u praat oor die Heilige Gees. My eerlike mening is, dit is die behoefte in ons kerk, in die kerk van die Here, maar ook in ons kerk. Daar is een energiekrisis. Daar is nie krag in die kerk nie. Praat van die kerk van die Here. En ek weet, ons begeer allemaal een groot kerk. Ons begeer groot gehore. Ons begeer massas mense. Maar weet u, vriende, dit word al meer vir my duidelik, dat die grootheid van een kerk word na my beskeie mening in die oog van God gemeet na die mate wat daar eenheid in een kerk is. Een kerk kan nie groter wees as sy eenheid nie. As daar verdeeldheid is, soveel groepies as wat daar is, so groot is die kerk dan. Ek wil vanmorgen vra, dat God ons ook genade sal gee, om as 'n kerk in die ware sin van die woord, een te word. En daar is net een wat ons kan saambind, en dis Jesus Christus, deur sy kruis, en die Heilige Gees van God, wat ons moet toerus, en salf. Ek het nou onlangs gelees, toe Cromwell aan bewind was in Engeland, tydens die oorlog was daar een tekort aan, soos hulle dit nou noem, kosbare metale, waarmee hulle munte kon maak. Hulle het baie eenvoudige muntstelsel gehad. Toe stuur hy van sy weermag uit en sê, gaan maak al die kosbare metale by mekaar, wat julle in die land kan kry. Toe kom hulle terug na hom, toe sê hulle, die metaal is so skaars. Al waar hulle hierdie metaal raakloop, is in standbeelde van heiliges in die kerk. En die standbeelde staan in kerke. Toe sy gaan haal hulle, en smelt hulle, en sit hulle in circulatie. Ek bid dat God ons gaan smelt, en in circulatie gaan stel. Dat ons in die ware sin van die woord, vir die Here 'n getuie sal wees. Ek wil nie met raasboodskappe na u toe kom nie, God weet het. Ek wil met liefde u bedien, met die woord van die Here, met een doel, om u aan te spoor, en aan te moedig, om u beste vir die Here te wees, in hierdie kort tydjie voor sy koms. Here, stuur u lig en u waarheid, dat die ons lei, dat die ons bring op die heilige berg. En Here, ek bid dat u ons ook vanmôre in die gees op die heuwel Golgotha sal bring, en in u wonderlike teenwoordigheid. Amen. Ons gaan twee gedeeltes uit die Here se woord lees, die een vind jy in Psalm 22, 'n messiaanse psalm wat handel oor die kruisiging van die Here Jesus Christus, en dan ook uit Hebreërs die 12de hoofstuk, gaan ons net twee verse lees. Psalm 22, lees ons van vers 1 tot en met vers 19. Nou vriende, ek noem net dit vir die verkennisname. Die psalm is na raming so 900 voor Christus geskryf. Toe was daar op hierdie aarde nog nooit 'n kruis geplant nie. Toe het nog niemand ooit 'n teregstelling by wyse van 'n kruis gesien nie. Ek noem dit vir u vriende, omdat dit vir my een van die sterk argumente is om te wys dat die woord van God goddelik geïnspireerd is. Dat die Here in sy knegt Dawid 900 jaar vooruit 'n kruisiging beskryf het. Vir die musiekleier op die wysie van die hert van die dageraad, 'n psalm van Dawid, my God, waarom het u my verlaat? Ver van my hulp, van my woorde, van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar u antwoord nie en snags, en ek kan nie swyg nie. Toch is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israël. Op U het ons vaders vertrou, hulle het vertrou en U het hulle uitgered. Hulle het U aangeroep en U het ontvlug. Op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en geen man nie. 'N smaad van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien spot met my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red. Laat hy hom bevry, hy het mos beha in hom. Ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors. Aan U is ek oorgegee van die geboorte af en van die skoot van my moeder af, is U my God. Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsingel, sterkes van Basan het my omring. Hulle het hulle mond teen my oopgemaak soos 'n leeu wat verskeur en brul. Ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los. My hart het soos was geword, dit het gesmelt binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n pot skerf, my tong kleef aan my verhemelte, en U lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en voete deur grawe. Ek wil net hier onderbreek, vriende, die nuwe vertaling sê, hulle het my hande en voete vasgebind. Nou, dis foutief. Dis tot oneer van die Here so vertaal. In geen ander erkende goeie vertaling sal U dit so vind nie. Hulle het Jesus se hande en voete deurboor. Al my beendere kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Maar U, Here, wees nie ver nie, my sterkte, maak toch gou om my te help. Ons lees tot daar en dan blaai ons na die Hebreër brief. Ons gaan net twee verse daar lees. Hebreërs 12 verse 1 en 2. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Ons gaan net tot daar lees uit die Here se woord, kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil vanmôre in U naam voor U kom buig. Na ons beskeie mening die grootste dag van U aardse bediening. Die dag toe U U lewe vir ons op Golgotha aan die kruis afgelê het. Here, dis vir ons altyd wonderlik om U geboortedag te herdenk. Maar as U nie vir ons aan die kruis gesterf het nie, Here, sou U geboortedag vir ons geheel en al inhoudloos gewees het. En daarom is hierdie dag vir ons 'n baie groter dag as U geboortedag. Here, dank ek U vanmôre vir elke weergebore kind van God wat hier is, wat weet van 'n dag in sy of haar lewe waar hulle kon kniel aan die voete van die kruis en die sekerheid deur die Heilige Gees in hulle harte kon ontvang dat hulle sondes op grond van U kosbare bloed vergewe is en dat hulle name geskrywe is in die boek van die lewe. Here, baie dankie dat U bereid was om vir die vreugde wat U voorgehou is, die skande te verag en die kruis te verdra. En wil ek bid, Here, dat U ook uit vanmôre se erediens baie vreugde sal kom put. dat u vanmorgen op grond van Jesaja 53 sal sien van die moeitevolle lyde van u siel en versadig sal word. Dat u versadiging sal vind, Here, in elke kind van God wat vanmorgen deur die Heilige Gees geseën gaan word. En dank ek die Here dat u vanmorgen gaan vreugde put uit elke mens wat by vernuwing of vir die eerste maal sy of haar lewe aan u kom toewy. Ek wil vanmorgen spesiaal bid vir hulle wat u nog nie ken nie. Here, dat hierdie vanmorgen die blye dag in hulle harte sal wees, maar dat het ook die blye dag in die hemel sal wees, dat Jesus die blydskap sal ervaar en weer op niet sal kan sê, dit was alles die moeite werd. Ek bid vir teruggevallenes, Here, dat jy hulle sal terugbring kruis toe en dat jy vir ons, Here, soos ek net nou gevra het, dat ons as 'n kerk groot voor God sal wees in die sin dat ons een van sin en een van gees is. Wil ek kom bid dat u vir ons as evangelies gereformeerde kerk aan die kruis van Jesus sal anker. En Here, dat ons aan u sal vashou, dat dit ons anker sal wees in hierdie moeilike tyd waarin ons leef, waarin kinders van God baie teleurstellings moet verwerk, waar kinders van God soms in eensaamheid trane stort, 'n donker toekoms moet tegemoet gaan, dikwels nie 'n pad vorentoe sien nie. Here, dat die kruis, die kompas en die anker in ons lewe sal wees, totdat Jesus gaan kom. Ek bid dan ook vir vanmôre se woordbediening. Here, ons het geen behoefte vanmôre aan wat 'n mens kan sê nie. Daarmee word ons oorweldig in die massa media. Elke mens het sy eie idee. Ons wil vanmorgen vir u sê, Here, ons wil u stem in ons harte hoor. Daarom bid ek God Heilige Gees, dat u van spreker tot hoorder almal gevange sal neem. En dat u vanmorgen u afspraak vir elkeen van ons die moeite werd gaan maak. Ek bid het in Jesus' naam. Amen. Vriende, ek gaan poog om vanmorgen met u te praat oor die tweede gedeelte van Hebreërs 12, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Nou vriende, reg oor die wêreld word Paasfees vandag gevier. Die Jode vier dit, het in ons koerante groot advertensies in die Kaap, waar mense, nou ek wil nie veroordelend wees nie, miskien om politieke gewin, gesê het, 'n baie vreugdevolle Paasfees word aan die Joodse gemeenskap toegewens. En toe die dag daarna, 'n baie besondere, hulle het nou vir 'n Pasga vir die Jode toegewens, en 'n Paasfees vir die Christene. Nou vriende, ons wil vanmorgen op nuwe testamentiese wyse, wil ons deur die genade van die Here, wil ons gaan stilstaan in die gees op Golgotha. En ek het vanmorgen gebid, Here, u, wat die sleutel van Dawid het, dat u vanmorgen vir ons die heiligdom sal oopsluit, die allerheiligste, en dat u ons by vernuwing 'n kykie sal gee, in die smart dood wat u vir ons bereid was om vir ons te sterf, en die skande wat u bereid was om te verag, en dit vir die vreugde wat u voorgehou is. En is dit my bede dat die Here ons sal help om die diepte en die omvang van sy verlossing te probeer verstaan, en dat ons dit ons eie gaan maak. Daarom sê ek ook vir u vriende, geen mens, geen tong, geen pen, geen skrywer kan ooit reg laat geskied aan die kruis gebeure nie. Vandat Jesus sy mees opspraakwekkende wonderwerk gedoen het, namelijk om vir Lazarus uit die dood op te wek,
was die Fariseërs en die Sadduseërs een woord gesê, woedend kwaad. Die Satan het hulle aangehits en het hulle alle rede gesoek om Jesus dood te maak. En Jesus het dit geweet. En hy het geweet hulle sal enige vuil spel selfs sal hulle aanwend om hom voor 'n regbank te kry en hom skuldig bevind te kry. Hulle die mense so teen hom opgewerp dat ons kan verse lees soos Jesaja 53 vers 3. Hy was deur die mense verag. Psalm 22, ons het vers 7 gelees. Maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense en verag deur die volk. Hebreërs 12 vers 2, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, het hy die kruis verdra en die skande verag. Vriende, die hele kruisgebeure is in skande gehul, om die vlekkelose lam van God skuldig te bevind, hy as die ewige, onskuldige, sondelose seun van God aan 'n kruishout te laat vasnaal. Dis vir my 'n onuitputlike, onbeskryfbare, maar ook 'n ondeurgrondelike onderwerp om oor te praat. Die koning van alle konings verlaat sy troon, hy laat hom gewilliglik verneder, hy laat hom bespot, hy laat hom verguis, en hy laat hom in die openbaar nakend aan 'n skandpaal vasspijker. Ek het hieroor nagedink, vriende, ek glo nie ons besef die afstand van die troon van God in die hemel en die vernedering tot op Golgotha nie. Daardie afstand kan geen mens meet nie. En as jy daaroor nadink, dan vra jy, Here, waarom het jy dit gedoen? Want as jy dit jou eie gemaak het, dan is dit vir jou asof die Here dit net vir jou gedoen het. En weet jy, dan weer klink die lied, daardie woorde van daardie lied, when I think of how he came so far from glory, came to dwell among the lowly such as I, to suffer shame and such disgrace, on Mount Calvary, take my place. Then I ask myself this question, who am I? Wie is ek, Here, dat u die luisterigheid van die hemel verlaat het, om aan 'n vloekhout te kom sterf? En dan kom die antwoord, so lief het ek jou gehad. As God het weer moet doen, vriende, sal hy dit weer doen. Maar Jesus het vir eens en vir altyd sy lewe vir ons kom aflê. En weet jy, as ons dan kyk na hom wat aan die kruis hang, aan die vloekhout hang, as die veragte, dan is dit so in skrille kontras met dit wat ons lees in Jesaja hoofstuk 6. En ek wil dit vir u lees, vriende. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here, dis Adonai, gesien. Op 'n hoë en 'n verhewe troon. Hy het Jesus gesien, ek gaan dit nou vir u wys. Terwyl sy so met die trump die tempel gevul het, serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En nou sien ons hier dieselfde Jesus aan 'n vloekhout hang. Terwyl Jesaja dit gehoor het, dis 'n baie bekende gedeelte by die meeste van ons, het hy ook gehoor hoe dat Jesus geroep het, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? En dan het die opdrag gekom, toe Jesaja geantwoord, hier is ek, stuur my, het die Here Jesus vir hom gesê, gaan sê aan hierdie volk, hoor altyd deur maar verstaan nie, en sien altyd deur maar bemerk nie, maak die hart van hierdie volk vet, en maak hulle ore swaar, en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hulle oë nie, met hulle ore nie hoor, en hulle hart nie verstaan nie, en hulle nie bekeer en gesond word nie. En nou lees ons in Johannes hoofstuk 12, waar Johannes vir ons skryf dat het eindelijk Jesus is, wat daar gesien is in Jesaja 6. Ek lees het vir u vanaf vers 36, Johannes 12, solank as julle onthou, dis Jesus wat aan die woord is, solank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Dit het Jesus gespreek en hy het weggegaan en hom vir hulle verberg. En alhoewel hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie. Dit is precies wat hy gesê het in Jesaja 6, sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word, toe hy gesê het, Here, wie het die prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hier word Jesaja 53 vers 1 gekwoteer. Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja ook gesê het, hy het hulle oë verblind en hulle harte verhard, sodat hulle nie met hulle oë sou sien, en met hulle hart verstaan, en hulle bekeer, en hulle genees nie. Dit het Jesaja gesê, toe hy sy heerlikheid gesien het, en van hom gespreek het, verwysende na Jesus. En hier sien ons, dat Jesus, bo alle twyfel, God is, deel van die drie eenheid. En hier staan hulle op Golgotha, en hulle besef nie, ons hang God aan die kruis, ons hang Jesus aan die kruis. Steeds hoor hulle nie, steeds sien hulle nie, steeds kan hulle nie bemerk nie, en steeds kan hulle nie verstaan nie, en Jesus, omdat hy begryp, bid net, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou vriende, elke ongeredde mens, wat die kruis nog nie in sy lewe ontvang het, en gewas is in die bloed van Jesus nie, staan in hierdie groep, wat nog nie bemerk, nog nie sien, nog nie verstaan nie. Ons lees ook dat Paulus geskryf het in Filippense 2 vanaf vers 6 tot 8, hoe dat hy homself ontledig het en hom verneder het. Ek wil het graag uit die lewende Bybel vir u lees. Oor hierdie dinge moet julle ook dink soos Jesus daaroor gedink het, al was hy ook God, het hy nie gedink dat sy goddelike status iets is waaraan hy ten alle koste moes vashou nie. Hy het self sy goddelike eer prys gegee en 'n slawe lewe aanvaar toe hy mens geword het. Hy was werklik 'n mens soos ander mense, maar hy het homself nog verder verneder. Hy was aan God gehoorsaam, selfs al het dit beteken dat hy soos 'n misdadiger op 'n kruis doodgemaak is. Jesus was bereid om homself te ontledig, aan mense gelyk te word, om verneder te word, om gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis, en sien ons hom in ons geestesoog aan een vloekhout hang, gestroop van sy heerlikheid, gestroop van die majesteit wat engele besing het, heilig, heilig, heilig is die Heere God die Almachtige, dag en nacht sonder ophou, hulle oë bedek en hulle voete bedek, uit eerbied vir die heilige Seun van God, en hier hang hy nakend aan 'n kruis. Die Heere Jesus het die skande verag. Ek wil so 'n bietjie daar oor met u praat, vriende. Die vlekkelose Seun van God het 'n skandalige verhoor gehad. Op sy klagstaat onder andere daar gestaan dat hy 'n godslasteraar is. En weet jy, die Jode glo dit tot vandag toe. Hulle het, toe hulle nou rede soek om hom om die lewe te bring, vriende, het hulle enige ding onder die son gegryp, en toe het hulle sommer dit uitgeding, die Sanhedrin in elk geval, het 'n onwettige vergadering belê, ek sal net toe daarby uitkom. Hulle was in die nag by mekaar, nou volgens hulle regsprosesse was dit verbode. Na son onder mag die regbank nie sit nie, het die Joodse raad of hulle wet, hulle regstelsel bepaal, dan is mense moeg en is hulle oordeel nie meer nugter nie. Hulle mag nie in die nag vergader nie. Gaan net over hierdie goeikies lees. Hulle was in die nag by mekaar, sê Matteus 26 vir ons. Ons weet, Jesus is in die nacht gearresteer, en ek lees vir die Matteus 26 vers 57, en die wat Jesus gevange geneem het, het om weggeleid na Caiaphas die hoëpriester, waar die skrifgeleerdes en die ouderlinge vergader het, want het was 'n komplot, hulle wag hier, gaan arresteer hom en bring hom vir ons. En Petrus het hom van ver af gevolg tot by die paleis van die hoëpriester, en het ingegaan en by die dienaars gaan sit om die einde te sien. En die owerpriesters en die ouderlinge en die hele raad het valse getuienis teen Jesus gesoek om hom dood te maak en niks gevind nie. En alhoewel daar baie valse getuies gekom het, het hulle niks gevind nie. Maar op laas kom daar twee valse getuies en sê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en het in 3 dae opbou. Daarop staan die hoëpriester op en sê aan hom, vir hom, antwoord u niks nie, wat getuig hierdie manne teen u? Maar Jesus het stil gebly. En dan lees ons in vers 27 vers 1, hoofstuk 27, en toe die dag geword het, onthou dit was nou nag, toe die dag geword het, het al die owerpriesters en die ouderlinge van die volk saam raad gehou teen Jesus, om hom dood te maak, en hulle het hom geboei en weggelei en hom oorgelever aan Pontius Pilatus die gouverneur. Hulle die volgende oggend vroeg toe die dag word, dis 5:00 die môre, het hulle nou gauw weer by mekaar gekom om die vorige nacht se besluit te kom wettig. Nou is het mos dag. Ons het nou verlede nacht om klaarskuldig bevind, ons kom nou net ons verkeerde handeling kom doen neer. Ons wil het nou volgens die reg nou kom reg doen. Maar weet julle, so deur haat verblind, dat hulle nou na strooihalms gryp. Ek het vir u gelees, dat hulle selfs na valse getuies gesoek het, terwyl die Ou Testament dit duidelik verbied het in hulle regstelsel. Ek wil vir u lees in Deuteronomium 19 vanaf vers 16, as 'n kwaadwillige getuie teen iemand optree om van 'n oortreding teen hom te getuig, dan moet die twee manne wat die regsaak het gaan staan voor die aangesig van die Here, voor die priesters en die regters wat daar in die dae sal wees, en die regters moet terdee ondersoek doen, en is die getuie 'n valse getuie, het hy vals teen sy broer getuig, dan moet julle met hom doen soos hy gedink het om met sy broer te doen, so moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. Toe sê die Here, is daar 'n valse getuie kom, en hy het gehoop, ons gaan die doodstraf op hierdie man kry. As jy agterkom, hy's 'n valse getuie, moet hy met die dood gestraf word. Maar hulle laat het deurgaan, vriende, die skande van Jesus se verhoor, en hy verdra dit, vriende, hy beroep hom op die wet nie, hy appeleer nie, hy het niks gesê nie, ten spuite van 'n rechtbank, vriende, wat bevooroordeeltyd verbied het. Ek wil dit vir u lees in Deuteronomium 16 vanaf vers 18, Regters en opsigters moet jy vir jou aanstel in al jou poorte wat die Here jou God jou sal gee volgens jou stamme, en hulle moet die volk oordeel volgens 'n regverdige regsaak. Jy mag die reg nie verdraai nie, jy mag nie partydig wees nie, ook mag jy geen omkoopgeskenk aanneem nie, want die geskenk verblind die oë van die wyse en verdraai die sake van die wat reg is. Ongeregtigheid, of nie jammer, geregtigheid, geregtigheid moet jy najaag, dat jy kan lewe en die land in besit kan neem, wat die Here jou God jou sal gee. Die hele regstelsel was op geregtigheid geskoei. Maar ons sien dat die Here Jesus staan daar, hy weet van hierdie onreg, hierdie skande wat hier besig is om plaas te vind, maar terwille van die vreugde wat hom voorgehou word, verdraai dit. As hy hier begin teepraat, vriende, kan hy die kruis dalk vryspring, en het ons vanmôre nie hier gesit nie. Vir die vreugde wat hom voorgehou is, is hy bereid om hierdie onreg te verdra. Nou lees ons in verder in Matteus 26 vanaf vers 63. En die hoëpriester antwoord en sê vir hom, ek besweer u by die lewende God, dat u vir ons sê of u die Christus die Seun van God is. En Jesus antwoord hom, u het gesê, maar ek sê vir u almal, van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Toe verskeur die hoëpriester sy klere en sê, Hy het Gods lasterlik gespreek. Wat het ons nog getuienis nodig? Kyk, nou het julle sy Gods lastering gehoor. En die hoëpriester skeer sy klere, sy toga, ten spyte van die feit dat Levitikus 21 vers 10 dit uitdruklik verbied. 'N priester mag nie sy kleed skeur nie. Maar weet jy wat doen die Jode toe, vriende? Die Talmud gee hom nou die reg. Dis 'n Joodse geskrif, 'n kerklike geskrif. Dis nou wanneer kerklike geskrifte hoër gesag kry as die Bybel. En hulle gee hom die reg, as jy Gods lastering hoor, mag jy jou toga skeur, op die voorwaarde jy moet dit net gou weer heel maak daarna. En toe die hoëpriesters gegaan, vriende, so skynheilig as wat hulle is, vir die geringste ding, as skeur hulle die toga, en dan werk hulle om met sulke groot steke, werk hulle om gou weer toe, en dan loop hy die straat af, en dan kry hierdie arme man so jammer, haai, foei toch, kyk net al die Gods lastering, wat hierdie arme man al moes hoor, en die Here Jesus kyk dwars deur dit, en hy verdra hierdie skynheiligheid, terwille van die vreugde, wat hom voorgehou is. Hy weet, hulle oortree Godse woord met elke ding wat hulle hier doen. Hy kom makkelijk Levitikus 21 vers 10 vir hierdie man gekwoteer het, maar hy het geweet, hulle het 'n kerk geskrif, wat om hierdie machtiging gegee het. En Caiaphas gee nou dramaties die indruk, dat hy terwille van Godse eer hier staan, daarom skeer hy sy toga, en hy beskuldig Jesus, jy het Gods lasterlik gepraat, en terwyl hy dit sê, vriende, moes dit soos 'n dolksteek deur Jesus hart gegaan het. Kan u indink, dat Jesus God ooit sou laster? Ek sien hom in my geestesoog, by die put van Samaria, toe daar die sy disciples gou kafee toe is om kos te gaan koop, en hierdie vrou met 'n swak reputasie by hom kom sit by die put, en hy haar die water van die lewe aanbied, en sy disciples kom terug, hulle is verbaas dat hy met hierdie kleerling vrou praat, en hy sê vir hom, gaan hy nie eet nie, en hy sê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en aan my, en ek is hier om sy werk te volbring. Ek vraag maar net, vriende, klink dit soos die taal van 'n godslasteraar? Ek dink aan Getsemane en ek dink aan 2 Korintiërs 5 vers 21. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak vir ons, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. En terwyl hy in Getsemane worstel, omdat hy sonde gemaak word, vriende, toe sê hy vir Jesus, sê Jesus vir God, as dit kan, Vader, laat hierdie beker by my verby gaan, maar nogtans nie my wil nie, maar u wil. Is dit 'n godslasteraar se taal, vriende? Maar ons sien ook, hulle het 'n ander klag op sy klagstaat, want u weet, hulle was ook oulik, as hulle nou na die Romeinse reg toe gaan, onthou die volk Israel, het nou nie eie koning of regstelsel gehad nie, hulle kon hom nou volgens Joodse regstelsel, kon hom beoordeel, maar hulle het nie die reg gehad om doodstraf op te lê nie, net die Romeine kon dit doen. Nou weet hulle, as ons na die Romeine toe kom en sê, hy het ons God gelaster, dan gaan die Romeine vir hulle lag. En sê, maar ons ken nie julle God nie, wat sal ek my nou aan julle saak steur? En toe weet hulle, nou moet ons 'n klag kry met 'n politieke inslag, as ons hom polities kan aankla. En nou lees ons in Lukas 23 vers 2, en hulle het hom ook begin beskuldig en gesê, ons het gevind dat hierdie man die volk verlei en verbied om aan die keizer belasting te betaal, terwyl hy sê dat hy self Christus die koning is. Kan jy die lieg hier hoor, vriende, hoe lieg hulle openlik? Jesus het nooit gesê, hulle moet nie belasting betaal nie, wat het hy gesê? Betaal aan die keizer waar die keizer toekom. Maar hulle weet, as ons 'n politieke klag kan inbring, en dat hy so ver gegaan het om te sê, ek is julle koning. En toe, hulle gaan nou verder, vriende, hulle sê in vers 5, maar het aangehou gesê, hy maak die volk oproerig met sy leer, en die hele Judea deur, van het hy in Galilea gekom het, tot hiertoe. Een tweede ding is, hy maak die volk oproerig en hulle pleit by die rechtbank, moet asseblief geen genade betoon nie. Jesus wil homself koning maak, hy verbied dat ons belastings betaal, en ek wil vir u sê vriende, die Here Jesus kon as hy wou, kon hy deur sy mense koning gemaak word. Jy onthou ons in Johannes 6, nadat hy die skare gevoed het, lees dit in Johannes 6 vers 15, wou hulle hom met geweld koning maak. Want hulle het gesê, dit is die profeet wat Moses aan ons beloof het. Hulle het altyd 'n politieke Messias verwag. Die volk was daarvoor gereed, vriende. Jesus kon hulle maar, hy kon maar net sy kop geknik het en hulle sou hom met geweld koning gemaak het. Maar hy het tussen hulle deur gestap, sê die volgende vers, en hy het na die berg toe gegaan en hom voor God gaan verootmoedig, want Jesus het geweet waarheen kan hierdie ding lei. Hy word, ek wil amper sê, van verraad beskuldig. Dis mos Jesus wat in Matteus 22 vers 21 gesê het, betaal aan die keizer wat die keizer toekom, en aan God wat God toekom. Hierdie valse beskuldiging moes hom ook deurboor het, vriende. Jesus weet mos dat hy 'n wetsgehoorsame burger was, tot in die fynste besonderhede. Die Sanhedrin het ook geweet, vriende, dit is die enigste manier hoe hulle hom in onguns by die Romeine sal bring. Die Sanhedrin het dit geweet. Daarom moes hulle hierdie type van klag bring, dat hy 'n oproermaker is. Hulle beskuldig hom dat hy 'n kwaaddoener is. Ons lees en u ken dit, vriende, Hebreërs 4 vers 15, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. 2 Korintiërs 5 vers 21, weer vir u gekwoteer, God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak vir ons. Weet die vriende, toe ek vanmorgen oor hierdie boodskap weer stil word, het die woorde van Weile Dominee Becker helder in my ore weer klink, toe ons in 'n dogmatiek klas gesit het. Toe hy vir ons gesê het, as Jesus soveel as 'n spelde prik van 'n sondige gedagte of 'n gesindheid sou openbaar, sou hy die plan van God vir sy lewe misluk het. Hy was die sondelose seun van God. Pilatus vra vir die mense in Johannes 18 vers 29, waarom het julle hierdie man voor my gebring? Hulle antwoord hom in vers 30, as hy nie 'n kwaaddoener was, ek sou ons hom nie vir jou gebring het nie. Hulle sê eintlik, man, moenie ons integriteit kom betwyfel nie. Ons motiewe is suiwer, hierdie man is 'n kwaaddoener. Hy moet gestraf word. Ons soek sy dood. Vriende, hierdie mense het daar die dag, het hulle nie 'n regter gesoek nie. Hulle het 'n laksman gesoek. Hulle het iemand gesoek om hulle vuil werk vir hulle te doen. Ons soek sy dood. Ek vra weer vir u, was Jesus 'n kwaaddoener? Sou hy in enige opsig iemand kwaad aangedoen het? En toch is dit oor hom geprofeteer 700 jaar vooruit, sê Jesaja, 53 vers 12, hy is by die kwaaddoeners gereken. Een kwaaddoener, vriende, een uitvaagsel van die gemeenskap. Lukas 23 vers 32, en daar is nog twee ander kwaaddoeners weggelei om saam met hom tereggesteld te word, soos of hy kwaaddoener nummer 3 is. Maar hy laat dit maar oor hom kom, terwille van wat? Terwille van die vreugde wat hom voorgehou is. Daardie môre, terwyl hulle hom vloek, terwyl hulle hom spoeg, terwyl hulle hom slaan, terwyl hulle van die vreugde wat hom voorgehou is, terwyl hulle van 'n geleentheid soos hierdie, 'n skandalige verhoor. Weet die vriende, die gebruik destyds, ek wil u nie vermoei met onnodige geskiedenis nie, maar weet die destyds, as iemand vir so 'n ernstige klag aangekla sou wees, dan moes die klagstaat hardop gelees word, en dan moes die hele Sanhedrin moes by mekaar gewees het, En dan het hulle is gegroep, hulle sê soms 23 mense, moet dan die saak in diepte ondersoek. Dan moet die getuienis geroep word en dan moet hy dag en datum en die tyd kan sê wanneer hierdie misdaad gepleeg is. Daarvan is hier niks ter sprake in Jesus' verhoor nie. Dan is daar altyd, vriende, al was die getuienisse hoe oortuig, dan het hulle altyd aan die beskuldigde se onskuld geglo tot op die einde. Hulle het hom dan, nadat hulle hom verhoor het, vriende, moes hulle vir 2 dae, moes hulle verdaag, en dan moes hierdie mense, hierdie regters, onthou hulle was godsdienstige mense, vriende, dan moes hulle gaan vas en bid, en dan moet hulle terugkom op die 3de dag, en dan moet hulle vra, die 23, staan julle nog by julle oortuiging? Jy mag nooit as jy eers aan 'n persoon se onskuld geglo, dan sê nee, ek glo nou hy skuldig nie. Maar jy kon het altyd omgekeer het. Ek het 2 dae terug geglo hy skuldig, ek glo nou hy is onskuldig. En dan sê hulle, as hulle moes stem, vriende, al is daar net 11 uit die 23 wat glo hy is onskuldig, dan het hulle hom onskuldig verklaar en het hulle hom die voordeel van die twyfel gegee. Niks hiervan gebeur met Jesus nie. Want is feestyd, is Pasga. Hulle kan nie nou vas nie. Hulle stoomroller hierdie ding gou die nag deur en nie 2 dae later nie, die volgende môre 5:00 toe is hulle weer daar en hulle maak gou hierdie ding klaar sonder dat getuies geroep is, sonder dat daar gestem is. Jesus weet dit. Terwille van die vreugde wat hom voorgehou is, staan hy net daar, vriende, soos 'n lam wat stom is voor sy skeerder. Hy het sy mond nie oopgemaak. En weet jy, dan as hy uitgestap by die prosesie nou na die plek van teregstelling, dan moes daar 'n roeper voor uitgeloop het. En dan moes hy geroep het in wanhoop, is hier nie dalk iemand iewers wat net 'n getuienis wil kom lewer om hierdie man dalk sy moontlike onskuld te bewys. Niks hiervan nie, vriende. Dit is waar Spreuke 24 vandaan kom, het jy geweet, vers 11 en 12. Red die wat na die dood gesleep word en die wat na die slagbank wankel, hou hulle trog terug. Dit is in hierdie verband geskryf. Hulle het vooruit geloop en dan het hulle gevra, is daar iemand dalk wat hierdie man word aangekla van dit of dat? Hy het iemand vermoor of wat ook al die geval, is daar iemand wat daar die teendeel kan kom sê, dan moes die hele regsproses weer van vooraf oorgedoen word. Niks hiervan in Jesus' geval nie. En dan, vriende, as hulle by die plek van teregstelling kom, en die veroordeelde het sy skuld erken, dan gee hulle hom 'n bedwelmende drankie, of 'n bedwelmende drankie, om het vir hom so bietjie meer verdraaglik te maak. En toe gee hulle vir Jesus hierdie drankie, asof hy skuld erken het. En hy verdra dit, terwille van die vreugde wat hom voorgehou is. Die 2de maal het hy geweier om het te drink. Ek wou eindelijk met u gepraat het, oor die beker wat Jesus nie wou drink nie. Want hy was onskuldig. Die beker, toe hy proef wat het is, toe sê hy, ek drink het nie, want daardeur sal ek skuld erken. Daarom, vriende, vir my so duidelik, die regstelsel van destyds was op genade geskoei, maar vir Jesus was daar geen genade. Maar dan sien ons die skande van sy geeseling. Jy weet, hulle het hom geslaan, ek glo al hulle haat en hulle woede, het hulle op hom uitgehaal. Ek lees in Markus 15 vers 15, en omdat Pilatus aan die skare hulle sin wou gee, het hy Barabbas vir hulle losgelaat, nadat hy Jesus laat geesel het, en het hom oorgelever om gekruisig te word. Nou daar die woord sweep, wat hulle ook al gebruik het, is die woord flagel. Nou, jy het al baie beskrywings gehoor en boodskappe van hierdie aard, hoe daar die sweep gelyk het, met sy rieme, met stikke yster en stikke been in, en dat hulle daar die persoon geslaan het, hulle het Jesus geslaan, Jesus sê, ek kan al my bene tel,
Hy was een groot wond, sê 1 Petrus 2 vers 24, daar staan, deur wie se wonde ons genees is. Vriende, in die Grieks staan daar, deur wie se wond. Hy was een groot wond geslaan. Maar dan ons voorlaaste gedagte is, die skande van die bespotting. Terwyl Jesus daar aan die kruis hang, word hy as die lieveling van die hemel bespot. Jesus op Dawid skryf in Psalm 22 vers 8, almal wat my sien, spot met my. Markus 15 vers 31, en so het ook die overpriesters en die skrifgeleerdes gespot. Vriende, wat hou dit in? Baie dinge, vriende. U moet onthou, Jesus hang aan die kruis as 'n 33-jarige man. Nie met 'n lappie om sy middel soos wat die Romeinse kerk hom vir ons voorhou nie. Nakend soos sy vinger. Nakend soos die dag toe hy gebore is. Hang hy daar en mense aanskou dit. So kaal, vriende, jy weet, daar staan in Lukas 23 vers 35, die volk het dit aanskou, die oorspronklike taal, die Grieks sê eintlik, en die volk was kykende. In Lukas 23 vers 49, en die vroue het dit aanskou. Hoekom staan dit daar, vriende? Die vroue het dit gestaan en bekyk. Ek lees in Psalm 22 vers 18 in een vertaling sê, Here, hulle kyk. Dink u in om nakend aan 'n kruis te hang sonder 'n lappie klere aan en almal wat verbyloop maak opmerkings oor jou as die onskuldige, sondelose, vlekkelose lam van God wat vir ons geslag word. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. Weet jy waarom dink ek as ek daar oor pyns, vriende? Jesus se moeder staan daar. Ek glo sy het sy klere altyd versorg. Weet jy, 'n Joodse klere het uit 5 komponente bestaan. Hy het 'n kopdoek gehad om sy hare te beheer. Hy het 'n paar skoene gehad of sandale, eenvoudige sandale. Dan het hulle een bokkleed gehad wat tot op sy enkels hang. En hy het een gordel gehad om hierdie bokkleed, die lendene omgord, om sy bokkleed aan sy lyf vast te bind, soos eenvoudige gordel. Maar dan het hulle onderkleed gedra wat tot op die knie gehang het. Jy weet wat my opval is in Johannes 19 vers 23, lees ons hierdie woorde. En Johannes maak vir my een mooi onderskeid. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele vir elke soldate deel en die onderkleed. Maar die onderkleed was sonder naad en van boaf uit 1 stuk geweef. En toe hulle hierdie prachtige onderkleed sien, uit 1 stuk geweef, 'n wonderlike kunswerk, toe besluit hulle, om kan ons nie skeer nie. Hulle die ander altyd sommer geskeer en deel hulle die lappe ook, vat hulle die stukke laphuis toe. Nou dit was die gebruik, vriende, dat 'n hoofman oor 100, hy was nou 'n man van aansienlike aansien, het dan 4 soldate gehad om so teregstelling te gaan deurvoer. En dan was die loon vir hierdie soldate, jy kan elkeen 'n deel van die klere kry. Nou het hulle die 4 dele gekry, een het die kopdoek gekry, die een het die sandals gekry, die een het die belt gekry, en die ander een het die bokkleed gekry. En toe hulle hierdie bokkleed neem, wou hulle om nie skeer nie, of die onderkleed. Ek sê vir myself, wie jy, en weet wat ek eindelijk wou sê in Johannes 9 vers, in Johannes 19 vers 23, noem Johannes dat dieselfde woord as wat hulle die hoëpriesterlike kleed sou noem, dieselfde woord. Ek wonder net, vriende, of Maria dit nie met soveel sorg geweef het, in die hoop dat my seun eendag die hoëpriester gaan wees. En hier staan hierdie ma, en my seun hang kaal in die kruis, en ek het vir soveel maande en jare aan daai kleed wat hulle nou oor looitjies trek, en met afgryse moet sy dit aanskou. En ek glo in daardie oomblik het daar een swaard deur haar siel gegaan. Die skande oor die manier waarop hulle sy klere onder mekaar verdeel het. Maar terwyl hy naken daar hang, vriende, spot hulle met sy godheid. As jy die seun van God is, kom af van die kruis. Matteus 27 vers 39 tot 40. Jy sê jy's God. Nou as jy God is, man, jy's eintlik wat hulle eintlik vir hom wou sê, vriende, en baie glo dit tot vandag toe ook teoloë. Ons het mos gisteraand hier gehoor, baie teoloë glo dat nog net 13% van die Bybel is geloofwaardig. Hulle is nie teoloë nie, vriende, is mitoloë, want almal is alles is nou mites. Hulle glo jy is die seun van die timmerman van Nazareth, jy is Josef se kind, man, of baie het gesê jy is 'n buiteegtelike kind van 'n Romeinse soldaat. Eintlik, jy weet, ons weet het mos, ons het nou al baie met kersttye praat as jy oor Josef, toe hy hoor dat sy verloofde swanger is, en omdat hy 'n edelman was, wou haar nie bekend maak nie, en besluit, ek gaan in die geheim van haar skei, want as hulle haar moet betrap, gaan hulle haar stenig. En die engel moes hom stop en sê, Josef, vat Maria by jou, dit wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees van God. En Jesus is uit 'n maagd gebore. En weet jy, as ek aan Kolossense 1 vers 16 dink, en ek weet, Jesus is die skepper van alle dinge, dan staan hierdie nietige skepsels en hulle spot met hulle skepper. Hulle bespot sy amp. Vriende, Jesus was koning, profeet en priester. In Lukas 1 vers 31 tot 33, ek gaan nou nie al die verse lees nie, is daarvoor uitgesê dat hy op die troon van sy vader Dawid sal sit. Hy het 'n koninklike amp gehad. Nou weet jy, as jy nou Matteus 27 vers 28 tot 30 gaan lees, en jy lees daar hoe hulle hom gespot het en gesê het, gegroet koning van die Jode, en hoe hulle hom in sy gesig gespuug het. Weet jy, in die oorspronklike taal, staan hierdie werkwoorde in die duratiewe vorm. Hulle het hom aanhoudend gespot. Hulle het hom aanhoudend gespoeg, vriende. Nie een of twee maal gespoeg en klaar gekry nie. Weet jy, as Jode 'n mens haat en hulle misnoot te kenne wil gee, tot Absalom se graf word van tot vandag toe nog aan Jerusalem as 'n Jode daar verbyloop, dan spoeg hulle op sy graf om hulle misnoot te kenne te gee. En Jesus is aanhoudend bespuug. Hy is aanhoudend met stokke en kieries oor die kop geslaan. Hulle het aanhoudend sy baard uit sy wange uitgeruk. Maar weet jy wat was vir my die grootste oomblik oor hierdie gebeure toe ek dit lees? Jesus het aanhoudend gebid, Vader vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit staan ook in die duratiewe vorm. Aanhoudend terwyl hulle spoeg, dan bid hy, Vader vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Terwyl hulle sy baard uitruk, dan bid hy, Here vergewe. Hulle weet nie wat hulle doen nie, en so kan ons voortgaan. Die skande van die bespotting met sy koninklike amp. En weet die vriende, hy kon, hy het ons vir Petrus gesê daar in Matteus 26 vers 52 tot 53, man, bere jou swaard, ek kan net 'n skiet gebed opstuur hemel toe, en my vader stuur 12 legioen engele, om hierdie mense te kom plat maak. En Jesus kon daar staan, terwyl hulle sy koninklike amp bespot, vriende, kon hy net 'n skiet gebed gebid het, en hierdie mense sou met engele, hulle sou uitgedel gewees het. Maar terwille van die vreugde wat hom voorgehou is, het hy die skande verag, en die kruis verdra. Ek sê een ding vanmôre vir myself, vriende, hierdie Jesus gaan weer kom. En hy gaan nie hierdie keer met 'n riet in die hand staan en 'n doringkroon op sy kop nie. Hy gaan met 'n yster scepter kom. En hy gaan hierdie wêreld in geregtigheid kom regeer. My siel verlang daarna. Hulle het sy profete aan bespot, vriende. Moses het in Deuteronomium 18 vers 15 gesê, die Here sal vir julle 'n profeet opwek. Toe hy die brode vermeerder in Matteus in Johannes 6 vers 14, toe sê hulle, maar dis die profeet waarvan gepraat is. Kom ons maak hom met geweld, maak ons hom koning. En nou sien ek Jesus in my geestesoog in die binnenplaas van Pilatus, en ek lees in Matteus 26 vers 67, en toe het hulle sy aangesig gespieg en hom met die vuist geslaan, en ander het hom met stokke geslaan, en gesê, profeteer vir ons Christus, wie is het wat jou geslaan het? Hulle spot met sy profete amp. Hulle spot met sy priester amp. Christus was die gesalfde van God, wat beteken hy is die priester volgens die orde van Melchisedek. En terwyl hy daar hang, spot hulle met hom en hulle sê, hoor hier, as jy die seun van God is, kom af van die kruis. En terwyl hulle spot, doen hy sy hoëpriesterlike werk. Hy doen versoening. Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle spot met sy gebed, vriende. Ek gaan my nou haas. Weet jy, as iemand in 'n dode sel sit en hy wil vir oulaas bid, sal die mees geharde tronkbewaarder terugstaan uit respek en om kans gee om te bid. En terwyl Jesus bid, toe hy dit langer nie meer kon uithou nie, onthou hy was ook waaragtig mens, toe roep hy uit, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het u my verlaat? En hulle spot en sê, wag, kom ons kyk, hy roep na Elia, en hulle spot met sy gebed. Hulle het geweet, hy roep nie vir Elia nie, maar het was om met hom te spot. Maar nou vriende, ek is klaar, ek wil vanmorgen vir u vra, Jesus verdra dit. Ons lees in Jesaja 50 vers 6, ek het my rug gegee vir die wat slaan, my wange vir die wat die hare uitpluk, die verbespiewing het ek my aangesig nie verberg nie. En ons het nou gesien dat in Matteus 26 dit alles bewaarheid is. Vriende, verskoon dat ek het so kras uitspreek. Hulle het letterlik gestaan en keelskoon maak en om in die gesig gespoeg. Hulle het letterlik sy baard uit sy wange uitgeruk. Hulle het hom letterlik met kieries oor die kop geslaan. Letterlik, vriende, dit is die haat van 'n hiërargie. Ek sê weer vir julle, spoeg tot vandag toe op Absalom se graf. En ten spuite van dit alles, verdra hy hierdie vernedering. En dan vra ons vanmorgen, Here, waarom het u dit alles gedoen? Waarom het u die kruis verdra? Waarom het u die skande verag? Dan sê die Here vanmorgen, vir die vreugde wat my voorgehou is. Vir Jesaja 53 vers 10 tot 11, wanneer hy die moeitevolle lyde van sy siel sal sien, en versadig sal word, hy gaan 'n nakroos sien, siele wat gered word, kinders van God wat geheilig word, krankes wat genees sal word. Jesus het dit alles geweet, vriende, en Jesus het geweet terwyl hy daar hang, hierdie moordenaar gaan nou om genade vra. En as ek nou 'n voet verkeerd sit, kan ek vir hom nie sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees nie. Daar was die eerste druppeltjie vreugde in Jesus se bitter beker. En daarna elke siel wat ooit by die Here uitgekom het, elke moordenaar in 'n dode sel, elke prostituut, elke goddelose mens en elke goeie kerkganger. En weet jy, vir my is die grootste wonder dat die 6de September 1959 aangebreek, toe ook ek ingereken kon word in hierdie vreugde van die Here Jesus, toe ek uit genade gered is. Ek wil vanmôre vir u vra, is u al deel van sy vreugde? Is jy al deel van die familie van God in die hemel? Is jy al deel vir dit wat hy verdra het, om vir jou vanmôre te kan sê, kom na my toe, ek wil jou my myne maak, my seun, my dogter, gee my jou hart. Ek wil vanmôre veral in die adres van jonger mense sê, besef u, vriende, wat Jesus bereid was om vir jou te doen, en nou is ons skaam om sy naam te bely. Wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Ek vra weer vir u, is u lewe, is ons lewe, is ons kerk vir die Here Jesus 'n vreugde. Is u al weergebore? Leef u 'n lewe wat Jesus bly maak. Daar's blydskap in die hemel oor een siel wat hom tot God bekeer. Amen.